құрылған болатын.
Қадірменді радио тыңдаушыға, енді Азаттық радиосының хабарларымен таныстыруымызды әлемнің назарын аударып отырған Қырғызстандағы жағдаймен бастайық. Қырғызстан оппозициясы уақытша елдегі президент, парламент және үкімет билігін өз қолына алғанын мәлімдеді. Оппозиция жетекшісі Роза Отымбаеваның мәлімдеуінше, ол жаңадан құрылған уақытша үкіметті басқарып, алдағы 6 айда және конституция әзірленгенге дейін уақытша әкімшілікті үйлестіретін болады. Ел астанасын тастап шыққан президент Құрманбек Бакиевтің қайда екендігі белгісіз. Бішкектегі қақтығыстар барысында Қазақстанның бір азаматы қаза болды деп хабарлады. Қазақстан Қырғызстанмен шекарасындағы тәртіпті күшейтіп отыр. Тақырып тәріптесім Талғат Дүйсенбектен тыңдайық.
Роза Отымбаева Азаттық радиосына жаңа биліктің жоспарларымен бөлісті.
Бұл уақытылы үкімет дегенде президентті, парламентті, бұл үкіметтінде жылы үшін тең біріктелген бір ролын атқарып отырмыз қазір. Өлкеде билікте контролды қолышқа алып отырмыз.
Дед Отымбаева оның айтуынша өзіне 4 орынбасар тағайындаған. Алмас Атамбаев экономикалық мәселелермен айналысатын болады. Темір Сариевке қаржы саласын басқару тапсырылған. Өмірбек Текебаев конституциялық реформалар жаңаша басқару жұмыстарына жауапты болды. Әзімбек Бекназаров сот прокуратура қаржы полициясы мәселелерімен айналысатын орынбасар ретінде белгіленді. Отымбаеваның айтуынша оның басқаруындағы билік ең әуелі жаңа конституция қабылдау мәселесімен шұғылдануды көздеп отыр. Қырғызстанның әскери күштері мен шекара қызметі уақытша үкіметтің жағына өтті. Бұл туралы бейсенбі күні уақытша үкіметтің жаңа тағайындалған қорғаныс министрі Исмаил Исаков мәлімдеді. Қырғызстан астанасы Бішкек қаласында билікті оппозиция өз бақылауында ұстап отыр. Бұл уақытта президент Құрманбек Бакиевтің қайда екендігіне қатысты түрлі мәліметтер келтіріліп жатыр. Азаттық радиосының деректері бойынша сәрсенбі күні кешкісін президент Бакиев және оның бірқатар жақтастары 4 автокөлікпен Манас әуе базасына барған. Бірақ президент бұл маңда көп тұрақтамаған сыңайлы. Бакиев бұл жерде ұшаққа отырып, өзінің Ош қаласындағы резиденциясына жеткен деген мәлімет тарады. Соңғы деректерге қарағанда Бакиев Ош әуежайына жетіп, сол жерден автокөліктермен Жалалабадқа барған. Бұл туралы Азаттық тілшісіне Ош облысының бұрынғы губернаторы хабарлаған. Бейсенбі күні Жалалабад қаласына 5000-ға жуық адам митингке шықты. Осы өңірде туылған Құрманбек Бакиев халық алдына шығады деген хабар тараған болатын. Бірақ Бакиев бұл жерге келген жоқ деп хабарлады Жалалабадтағы Азаттық тілшісі Рысбек Абдыраимов.
Бакиев туралы ештеңе жоқ, келет-келет деді, шул малға чейін келмеді. Бұл жерде еркімен 5000-ге жақын адам қатысқан митинг болды. Кешегі оқиғалар бойынша шо Бакиевті жақтайыз дегендер, анан кейін Бакиевке қарсы сөйлегендер, Бакиевтің қайда екендігін ешкім білбейді.
Дейді Азаттық тілшісі. Қырғызстанның уақытша үкіметінің басшысы Роза Отымбаеваның хабарлауынша Құрманбек Бакиев қызметінен кеткісі жоқ. Бұл уақытта бейсенбі күні Бішкекте ақ үй алдына бірнеше мың, парламент үйінің алдына жүздеген халық жиналды. Көпшіліктің алдына уақытша үкіметтің басшылары шығып, халықты тыныштандыруға тырысты. Алайда жұртшылық президенттің інісі, мемлекеттік күзет қызметінің жетекшісі болған Жаныш Бакиевті және үкімет басшысы Данияр Үсеновті ел алдына шығаруын талап етті. Данияр Үсенов сәрсенбі күні кешкісін өз еркімен үкімет басшысы қызметінен бас тартқан болатын.
14 кішіден тұрған үкімет түзімін түскенбіз. Анан алар Данияр менен барып сүйлөшүп анын арызын ал деп жіберген. Үсенов арызын жазып беріп.
Дейді Азаттық радиосына уақытша үкіметтің жаңа тағайындалған қорғаныс министрі Исмаил Исаков. Билік пен оппозицияның арасында сәрсенбі күні болған қақтығыстардан зардап шеккендер саны едәуір ұлғайып отыр. Қырғызстандағы бас көтерулер барысында 74 адам қаза болып, 400-ден астам кісі жараланды. Бұл туралы Азаттыққа Қырғыздың денсаулық сақтау министрлігінің өкілі хабарлады. Толқулар кезінде қаза болғандардың арасында жасөспірімдер, қарт кісілер де бар. Алайда оппозиция Қырғыз астанасындағы қақтығыстардан 100-ден адам өлді деген мәлімет келтіріп отыр. Қырғызстандағы бас көтерулер барысында Қазақстанның кем дегенде бір азаматы қайтыс болған. Бұл туралы бейсенбі күні Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Әбдірахманов хабарлады. Министрліктің дерегі бойынша Жамбыл облысы Мерке қаласының 16 жасар тұрғыны Илья Шиян Бішкекте қаза болған. Көрші елдегі жағдайға байланысты Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы шекарада азаматтарды өткізуге шектеу қойылды. Сондай-ақ шекара күшейтіліп отыр. Бұл туралы Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті хабарлады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Кадырменде агайын, хабарларымызды Кыргызстан тагырында одан ары жалгастырайык. Кыргыз элиндеги калктык толкуулар алемдин назарына аударып отур. Бишкектеги оппозициялык көтөрүлүштүн соңу бийликти басып алуу менен аякталды. Сарсенби күнү кечкисин эл астанасындагы сауда орталыктары менен көлүктөр кыйратылып, дүкөндөр жаппай тоналды. Кыргызстандагы төңкериске катышты халкаралык уюмдар менен бир катар мамлекет башчылары өздөрүнүн алаңдаушулугун билдирүүдө. Расмий Астана азырча эч нерсе демегени менен Алматы акими кан төгүшкө алып келген бул толкууларга Бакиев өкмөтү кинали экендигин жеткизди. Казакстандык саясаткерлердин кыргыз элиндеги жагдайга берген багасы ар түрлүү болуп отур. Кеңирек Алматыдан әріптесі Мәнчүгі Асаутай хабарлайт.
Бүгүнде кос бийлик орнаган Кыргызстандагы окуяларга көрүшү Казакстанда кулагын түрүп отур. Элдеги бир катар саясаткерлер Бакиев өкмөтүнүн осудан 5 жыл мурун Кыргызстандан качып кеткен Аскар Акаевдин кателигин кайталат деген пикирде. Онун ичинде саясаттанушу Досым Сатбаев да бар.
Все 5 лет своего нахождения власти Курманбек Бакиев занимал.
Курманбек Бакиевдин президенттик кызметте отурган 5 жылында элдеги әлеуметтик экономикалык маселелерди чечүү менен бас катырган жок. Эстериңизде болсо, осудан 5 жыл мурун ал Кыргызстандын президенти болуп тагайындалганда президенттик бийликтин ролун төмөндөтүп, президенттик парламенттик бийлик курамы деп айта берген болатын. Бийликтеги кызметтерге тагайындаулар кезинде туулуш таныстарга басымдык берилмейтиндиги элдин турмушун жаксартууда айткан эт. Дегенмен убакыт өтө, биз бул убадалардын тек сөз болуп калгандыгын байкайбыз. Соңгу 5 жылда президент Бакиев Орто Азиядагы көршүлөр секилди президент бийлигин күчөтүү менен гана айналышты.
Эти 5 лет Бакиев больше увлекался укреплением президентской вертикали по аналогии со своими соседями по Центральной Азии.
Дид саясаттанушу Досым Сатбаев. Онун пайымдауынша, Бакиев Казакстанда орун алган көптөгөн жайттарды Кыргызстанга енгизе отуруп, өзүн зерек шакирт экендигин байкатты. Маселен, басым бөлүгү президенттик партиядан куралган парламент курду. Бир катар оппозиция жетекчилерин сыбайласкан жемкорлук айыбы менен түрмөгө отургузуп, ошол аркылуу элдеги оппозициялык козголоңду алсыретпек болду. Сондай-ак дал Казакстандагы секилди элдеги тәуелсиз басылымдарга түрлү кысымдар жасалынды, дейт Досым Сатбаев. Ошол тусту Алга азаттык коомдук бирлестигинин төрагасы Жасарал Куанышалин кыргыз халкы бийликтин өзү менен санасуун талап этип отургандыгын айтат.
Кыргызстанның жағдайы менің пікірімше, егер мынау төгілген қан адам өлімі болмаса, Қазақстаннан жақсы. Бұл естіген құлаққа бәлкім оғаштау көрінер, ал бірақ шын мәнінде қырғыз халқы өзінің халқы екенін дәлелдеп отыр. Бізде билеп отырған билік өзін оппозиция атап жүргендер де, барлығы да биліктер бөлетіндер, халықтар емес. Бізде одан сорақы, Акаевтин да Бакиевтин да сурагы биздеги мына отбасылык бийлик жүйөсү, жеке бийлик жүйөсү.
Ал парламент мажилисинин депутаты Камал Бурханов болсо, көрүшү элде болуп жаткан жайтка өзгөчө бага берип отур.
Кыргызстанда болуп аткан окуянын эрекчилиги ал жерде коомдо бирлик жок. Кай кезеңде коомдо бирлик болот? Тек адилеттилик болсо, коомдо бирлик болот. Акаев кандай кателик жасады? Мынау кезеңдеги башчылар да дәлме-дәл сол кателикти жасап отур, и дәлме-дәл сондай жагдайга ушурап отур.
Саясаттанушу Досым Сатбаевдин пайымдауынша, кыргыз элиндеги кезекти көтөрүлүш халыктын казыргы жүйөдөн шаршагандыгын көрсөтүп отур. Дегенмен анын ордуна келетин бийликтин де кандай болары белгисиз. Эстериңизде болсо, осудан 5 жыл мурун Аскар Акаев жүргүзгөн саясатка нааразы халык аны элден чыгарып тынган эт, дейт Досым Сатбаев өз сөзүндө. Сол кездеги оппозиция жетекчилеринин бири Курманбек Багиевти казыргы убакытча өкмөттүн жетекчиси болуп тагайындалган Роза Отунбаева да Акаевдин кезинде мамлекеттик кызметтерде болгондуктарын умутпаган жөн, дейт саясаттанушу. Кыргызстандагы соңгу бир нече күндө орун алып жаткан жайтка катышты, маселен, Ресей президенти Дмитрий Медведев Кыргызстанда орун алып жаткан төңкөрүс мамлекет ишиндеги маселе болгону менен, бул жайт кыргыз өкмөтүнүн жекелеген өкүлдөрү заңсыздыкка жол бергендигин көрсөттү деп атап өттү. Сондай-ак Америка, Кытай мамлекеттери менен Евроодакта өздөрүнүн алаңдаушулугун билдирип отур. Ал Алматы каласынын акими Ахметжан Эсимов өз сөзүндө элде кан төгүшкө жол бергени үчүн Курманбек Бакиевдин башчылыгындагы өкмөттү айыптады. Ал расмий Астана азырга эч кандай мәлімдеме тараткан жок. Арнайы Азаттык радиосу үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Кадырменди радио тыңдаушуларын Кыргызстандагы ахвалга калктык толкууларга байланыштуу хабарларыбызды Азаттыктын интернет баракчасынан да тауып окуй аласыздар. Азаттыктын сайтын azattyk.org деп аша аласыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар, биздин хабарларыбыз сиздерге арналат. Енді соңғы тәуліктегі қысқаша жаңалықтардың мазмұнына тоқталып өтейін. Қырғызстандағы оқиғаларда Қазақстан азаматы құрбан болды. Қазақ-қырғыз шекарасы күшейтілгендігі туралы хабарланды. Қырғызстанның саяси оппозициясы үкіметті өз бақылауын алып парламентті таратқанын хабарлады. АқШ пен Ресей президенттері ядролық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісімге қол қойды. Украинаның конституциялық соты Януковичтің коалициясын мақұлдады. Талибандар ұрланған американдықтың бейне таспасын көрсетті. Иракта 2 АКШ сарбазы курбан болду, Пакистан Талибан урлаган грек азаматы босатылды деп отыр. Сондай-ак Кабулда жанкештилик шабуул жасамакчы болгон 5 киши устулгандыгы айтылып отыр. Кадременде радио тыңдаушыгайын азаттыктын хабарларын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Бағдарламамыз Кыргызстан тақырыбында тағы жалғасатын болады. Онда Кыргызстанның уақытша үкіметін басқаратын оппозиция жетекшісі Роза Отымбаева туралы толығырақ мәлімет беретін боламыз. Сонымен қатар халықаралық тағы бір маңызды оқиға, Чехия астанасында АҚШ пен Ресей президенттері кездесіп, ядролық қаруларды азайту келісіміне қол қойғаны жайлы тыңдайсыздар. Және Кыргызстанда адам қазасына келген оқиғаларға кім жауапты деп ойлайсыздар? Деген сауалды азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауал айдарында тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыгын сонымен бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ. Кыргызстан астанасы Бишкек қаласында билікті оппозиция өз бақылауында ұстап отыр. Кыргыз оппозициясы уақытша халық сенім үкіметін құрып, елдегі президент, парламент және үкімет билігін өз қолдарына алғанын мәлімдеді. Оны оппозициялық қайраткер Роза Отымбаева басқарады. Елдің жаңа конституциясы дайын болғанға дейін 6 айдай уақыт Кыргызстанның уақытша үкіметін басқаратын Роза Отымбаева кім? Бұл туралы тыңдармандарға толығырақ мәлімет беру үшін Азаттық радиосы Кыргыз редакциясының қызметкері Улан Ишматовты студияға шақырған едік. Улан, қош келдіңіз.
Рахмат.
Улан, сонымен Роза Отымбаева кім? Оның елдегі саяси ықпалы дәрежесі қандай?
Роза Отымбаева, мен айтарлым, Кыргызстандың элдералык коомчулук КМШ өлкөлөрүнүн саясий чөйрөсү тааныган саналуу, балким жалгыз саясатчысы. 57 жашта жерлиги Талас облусунан, Талас облусу билсеңиз керек, Казакстандын Жамбыл облусу менен чектешкен облус. Отымбаева саясатка 70-нчи жылдардын соңунда эле келген, университетте окутуучулуктан партиялык кызматка өткөн, өз кесиби боюнча философ. Андан кийин элге маанилүү кызматтарына токтолсок, ал ССР курамында турганда Кыргызстандын бир ирет тышкы иштер министри болгон, андан кийин эгемендик доорунда 3 ирет тышкы иштер министри болду. Анын бири 2005-нчи жылкы тиги Жогазынын кылавынан кийин кыска убакытка иштеген, анан кийин Бакиевдин саясаты менен келише албай кызматтан кеткен болчу. Андан башка совет доору учурунда ал ЮНЕСКОдагы ССР өкүл кызматында аркалаган. Кийинчерээк 2005-нчи жылдын алдында Улуттар уюмунун Грузиядагы миссия жетекчисинин орун басары кызматын аркалап, ошол жердеги кызмат мөөнөт бүткөндөн 2005-нчи жылы парламенттик шайлоого катышуу үчүн Кыргызстанга келген. Бирок мурдагы президент Аскар Акаевдин кызы экөө бир округтан чыкканына байланыштуу Роза Отымбаева өлкөдө акыркы 2-3 жылда жашаган эмес деген жүйө менен шайлоодон четтетилген болчу. Ошондон анын артынан 2005 жылкы революция болду, андан кийин тышкы иштер министринин кызматын аркалаган, бирок мен жана айткандай анан Бакиев менен келише албай кеткен. Кийин оппозициядан социал демократиялык партиясынын катарына өтүп, соңку жылдары ошол парламент аз орун 9 орунду фракциянын жетекчиси кызматынын башкарып, оппозициянын лидерлеринин бири катары эсептелген. 17 мартта Бишкекте өткөн элдик курултайда кыргыз оппозициясы аны ошо элдик курултайда аткаруу комитетинин төрайымдыгына бекиткен болчу. Кечээ Бишкекте өкмөт отставкага кеткенден кийин ошол элдик курултайдын аткаруу комитети деген уюм оппозициянын айтымында ошолор жоопкерчиликти алып, ошонун натыйжасында Роза Отымбаева азыр Кыргызстандын убактылуу өкмөтүн башкаруу укугуна ээ болду. Ал киши дагы бир белгилеп кетчү жагдай, ошол жашы 57 ошол муундагы кыргыз саясатчыларынын ичинен англисчада сүйлөй билген жалгыз саясатчы да.
Жана башка да тилдерди билет дейт. Немис.
Немис, орус, балким француз тилин анча-мынча билсе керек.
Ал энди Кыргызстандагы бүгүнкү соңгу калыпташкан акыбал менен жагдай менен тааныштыра өтсөң кыскача.
Бүгүнкү жагдай менен нормалдашып калды деп айтууга азырынча эртелик кылат. 7 облустун баарында губернаторлор алмашты. Бишкек шаарынын мэри гана эл тарабынан алмашыла элек. Президент Бакиев кай жерде экендиги так белгисиз, бирок элдин айтымында кичи мекени Жалал Абад облусу Узак районунда дейт. Бүгүн балким ал кандайдыр билдирүү жасап калышы мүмкүн, кандай билдирүү жасайт ал белгисиз. Расмий түрдө ал отставкага кете элек. Башкалар Бишкекте да анча мынча стихиялуу мүнөздөгү митингдер өтүп жатат, анча мынча ок атуулар да катталды. бүгүндө эле борбордук аянтта бир 5000 адамга чейин жыйналган учурлар болду. Муну да түшүнүүгө болот. Балким кечээ бийликти кулатууга активдүү катышкан жаштар ошол баягы инкылап үчүн акысын алгысы келип жаткандай болушу мүмкүн. Андан башка Бишкектен 50 километрдей алыстыктагы Токмок шаарында майда улуттарга, Дунган Корей улуттарынын баягы менчик ишканаларына, кафе дүкөндөрүнө анча мынча кол салуу фактылары да катталган. Демек кырдаал бүгүнкү күндө убактылуу өкмөт кырдаалды жөнгө салды деп айтууга азырынча эртелик кылат.
Жакшы, рахмет. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонун менен Кыргызстан такырымдагы кабарыбызды тыңдадыңыздар. Багдарламабызды одан ары жалгастырабыз. Ал сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан Кыргызстандагы соңгу жагдайларга байланыштуу калктык толкууларга катыштуу кабарларыбызды тыңдайтын боласыздар. Биздин интернеттеги адресибиз azattik.org деп аталат.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйла кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Ардактуу радио тыңдаушы агайын, азаттыктын кабарларын энди башка да такырыптар менен, ягъни АШШ жана Ресей президенттеринин Прагада кездешип, ядролук карууларды азайтуу жөнүндөгү тарыхый келисимге кол койгон тагы бир окуйга менен жалгастырсак, бул тууралуу бизге толугураак студияда әріптесім Саида Бабанкожа айтып береді.
Рахмет, Үкілей. Сонымен АШШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев бейсенбі күні Прага сарайында келіссөз өткізіп, ядролық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісімге қол қойды. Оған сәйкес екі елдегі ядролық оқтұмсықтардың санын алдағы 7 жылдың ішінде 1550-ге дейін қысқарту көзделген. Келісімде сондай-ақ екі елде бомбалаушы ұшақтар мен зымырандар саны 700-ге дейін азайтылуы тиіс. Бұл жылына 18 рет тексерілетін болады делінген. Чехия астанасында кол коюлган маңызды кужат 1991 жылғы стратегиялык каруларды кыскартуу тууралуу келисимдин орнун басады. Эски келисимдин мерзими 90 айында аякталган болатын, жаңа келисим өз күчүнө енүү үчүн аны эки элдин заң чыгаруучу органдары бекитүү тиис. Осыдан бир жыл мурун президент Барак Обама Прагада сөз сөйлөп, ядролук каруусуз алем курууга чакырган болатын. Обаманын айтуунча, бул келисимдин жасалуу АШШ менен Ресейдин үлгү ретинде башкарууга дайын экендигин көрсөтөт.
Well, this aspiration will not be reached in the near future. I put forward a comprehensive
Ядролук каруусуз алемге жакын арада арине кол жеткизе алмайбыз. Дегенмен мен сол багытта жумуш иштөө үчүн, ягъни ядролук каруулардын таратылуун токтотуу менен лангестердин ядролук материалдарга ээ болуунун алдын алуу максатында жана ядролук арсеналдарды азайтуу багытында жан-жакты жоспарлар жасап отурмун. Ресей менен арадагы стратегиялык карууларды кыскартуу жөнүндөгү келисим мунун негизги бөлүгү болуп табылады, дейди Обама. Ал бейсенби күнү Ресей менен арадагы келисимге кол коюу расминен кийин Барак Обама былай деп мәлимдеди.
Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation.
Бүгүн ядролук каупсуздук менен ядролук карууну таратпоого байланыштуу жана да АШШ-Ресей карым-катнаштары үчүн өтө маңыздуу кадам жасалды. Стратегиялык карууларды азайтуу тууралуу келисимдин жасалуу ортак максаттарды, онун ичинде эки элдин орнолоштурулатын ядролук карууларынын санын айтарлыктай кыскартууну көздөйт, дейди Обама. Айта кетүү керек, Окуляй алдагы аптада АШШ президенти Барак Обама Вашингтондо ядролук каупсуздук тууралуу саммит өткөзөт, оган алем элдеринин жетекчилери катышат. Сарапчылардын айтуунча, жаңадан жасалган келисим каупсуздуктан көрө саясат үчүн маңыздыраак болуп табылады. Аскерий сарапчы Александр Гольцтин айтуунча, бул келисим эки элдин көптөгөн маселе боюнча, онун ичинде Ауганстан, Иран жана тагы башка маңыздуу маселелер боюнча эки жакка тиимдүү болотун ынтымакташтыкка мүмкүндүк туугузады, дейди Гольц. Ал сырткы саясат боюнча сарапчы Георгий Мирскийдин пикиринче, жаңы келисим эки эл арасындагы карым-катнаштардын экпинин өзгөртүүгө көмөктөшөт.
It will be more difficult now.
Энди Америкага каршы адамдардын көбү бардык нерсе үчүн АШШ-ты айыптай бермейтин болады, дейди Мирски. Бейсенби күнү Прагага барган Обама Чехия жетекчилери менен келиссөз өткөзгөндөн кийин жума күнү сапарын аяктайт, ал Медведев бейсенби күнү элине кайтат. Ресей АШШ президенттеринин саммитине байланыштуу Чехия астанасындагы каупсуздук чаралары күчөйтүлүп, калага миңдеген полиция кызматкери орнолоштурулду.
Акпараттар агыны азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың керектерди азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 257664, 25460, 261 1889.
Ардақты радио тыңдаушыгайын, азаттықтың хабарлары Кыргызстан тақырыбында қайта өрбейді. Кыргызстан астанасында билікті оппозиция өз бақылауына ұстап, яғни оппозиция жетекшісі Роза Отымбаева жариялаған уақытша үкіметке 14 адам еніп отыр. Онда оппозиция белсендісі Алмаз Атамбаев экономикалық мәселелермен айналысатын болады. Темір Сәрдиевке қаржы саласын басқару тапсырылды. Өмірбек Текебаев конституциялық реформалар жаңаша басқару жұмыстарына жауапты болады. Әзімбек Бекназаров сот прокуратура қаржы полициясы мәселелерімен айналысатын орынбасар ретінде белгіленді. Қырғызстанның әскери күштері мен шекара қызметі уақытша үкіметтің жағына өтті. Бұл туралы бейсенбі күні өткен баспасөз мәслихатында уақытша үкіметтің жаңа тағайындалған қорғаныс министрі Исмаил Исаков мәлімдеді. Үкіметті басып алуға тырысқан қырғыз оппозициясының әрекетімен қатар ел астанасындағы сауда үйлері және жаппай тонау мен талқандау оқиғалары да орын алған. Бейсенбі күні Қазақстанның тіркеуден өтпеген халықтық алға партиясы Қазақтелеком компаниясы тарапынан халықтың ақпарат алу мүмкіндігі заңсыз шектеліп отыр деген мәлімдеме таратты. Онда оппозиция алға партиясы көрші Қазақстанның көршісі Қырғызстандағы халықтың сыбайлас жемқорлыққа батқан билікке қарсы көтерілісі туралы бейтарап хабар таратып жатқан интернет сайттарына тосқауыл қойылды деді. Алға партиясы Мегалайн интернет қызметі үшін ақша төлеген қазақстандықтардың еркін ақпарат алу мүмкіндігін Қазақтелекомнан шектемеуді, азаматтардың конституциялық құқы сақталуын талап етті. Бұл арада баламалы ақпаратқа зәру, интернетке кіру мүмкіндігі жоқ миллиондаған қазақстандықтар елдегі телеарналардан сәуірдің 7-сі күнгі Қазақстанның көршісі Қырғызстанда орын алған жағдай жайлы жан-жақты мәлімет ала алмаған. Өйткені қазақстандық телеарналар сәрсенбі күні кешкісін халықаралық жаңалықтар бөлімінің соңына қарай Қырғызстандағы бас көтерулерге қысқаша тоқталып, Бішкектегі халықтық толқулардың қалай, не себепті орын алғаны туралы халыққа толыққанды ақпарат берілмей, қырғыз еліндегі жағдайды бейберекеттік және анархия деумен шектелген. Қымбатты радио тыңдаушыған, енді азаттықтың хабарларының кезегі өзекті сауал айдарына келіп отыр. Яғни Қырғызстандағы болып жатқан адамдарға күш қолданылуға қатысты Қырғызстандағы адамдарға олардың қазасына келген оқиғаларға кім жауапты деген сауалға жауапты тыңдайық. Онымен сіздерді Меруерт Сәрсебай таныстырады.
Қырғызстанда адам қазасына әкелген оқиғаларға кім жауапты деп ойлайсыз?
Оған енді Советтағы билік басындағы Құрманбек Бакиев жауапты деп ойлаймын өзі, енді президент болған соң. Халықты қорғау үшін, енді халықтың олай көтеріліс болмау үшін сол жауапты болу керек қой. Басшы болған үшін мүмкін халықтың қалауын орындай алмаған шығар олар. Мүмкін олар халықтың көңілінен шықпаған шығар. Олар айтып жатыр ғой, белгіленген ақша беру керек болатын, ол ақшасында берген жоқ деп айтып жатыр.
Не білмеймін даже, не ойлау керек. Ақпараттар бойынша көтерілістер болып жатыр дейді, оншасын білмеймін.
Үкімет шығар, басқа кім жауапты болады? Енді үкімет қой приказ берген армияны нетіп тоқтатуға. Бәрі кетіп жатқан жоқ па Бакиев? Кететінін білсе зачем ол армияның аппараты ол жерге? Спокойно кетіп қалса да болады.
Жалпы мен саясатқа көп араласпаймын, өзі шаруадамын. Жалпы бірақ халықтың жағдайы төмен болған сайын, басшыларға наразылық болған сайын елдің ісіне тыныштық болмайды. Біздің еліміз қандай тыныш болып тұр қазір? Халықтың жағдайы келіп жатыр, біртіндеп реттеліп жатыр. Екіншіден қазақ еліне кірген жоқ, қырғыз елі американдықтар топталды. Бұл саясат олардың бұрыннан қандасы келген саясат, екінші соның әсері бар деп ойлаймыз.
Ана оппозиционерлерді кінәлі, өйткені оларда да власқа таласып жатыр ғой, шындық келгенде ақшаны бөліп алу керек болды.
Президенттің ол дұрыс басқармағандықтан шығар, халық шығып жатқан, митингқа шығып жатқан. Егер ол мысалы дұрыс басқарса, ол халық ондай наразылыққа шығып қойшы.
Президенттің дұрыс халықпен жұмыс атқармағандықтан, митинг шығарып жатқан солдықтан и отставка еткен дұрыс.
Жоғарыда отырған кісілер кінәлі шығар соған. Олардың неграмотный политиканы жүргізуіне байланысты. Грамотный политика, например, біздің Назарбаев партиясы сияқты, Нұр Отан партиясы сияқты грамотно жүргізсе, мен ойлаймын, бәрі нормально болады. Халықты да көңіл табуға болады. Просто дұрыс компанияны жинау керек қой. Ал былай кете берсе, мен ойлаймын, ол арты жақсы болмайды. Ол біріншісі келеді, екіншісі келеді, үшіншісі келеді. Мен табады шығар дұрыс өзіне подходящий.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай. Қадірменді радио тыңдаушығайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасы арқылы да тыңдап жүріңіздер. Қазір азаттықтың хабарлары соңғы жаңалықтармен жалғасады. Одан кейін азаттықтың жастар азаттықта айдарындағы бағдарламасын тыңдайтын боласыздар. Ал мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын.
Микрофон.